Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև բանակցությունները չեղարկվել են, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը, պնդելով, որ պատճառը հայկական կողմի ներկայացրած պահանջն է, որ այդ հանդիպմանը մասնակցի նաև Ֆրանսիայի նախագահը։ Արդյոք պաշտոնական Բաքուն վերջին օրերի հայտարարություններից դատելով պատրաստվում է ինչ-ինչ նախահարցակ գործողություններ իրականացնել Լաչինի միջանցքում, մեկնաբանություններ Երևանից։ Խմորումներ Հայաստան խմբակցությունում, Արամ Վարդևանյանը վայր է դնում պատգամավորական մանդատը։ Կառավարությունը պնդում է, որ գազի գինն առաջիկա 10 տարիներին չի ավելանա, գործադիր իշխանությունը դրա դիմաց Գազպրոմին տարեկան շուրջ 35 միլիոն դոլար կվճարի։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Արցախի պաշտպանության բանակը հերքում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդումը ադրբեջանական դիրքերի գնդակոծության մասին։ Ռուս խաղաղապահները հակադարձել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության երեկվա հաղորդագրությանը, տարակուսանք հայտնելով դրա ձևակերպումների առնչությամբ, շեշտելով, որ Ղարաբաղում խաղաղապահ զորախմբի գործունեությունը կանոնակարգվում է Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ և բազմիցս դրված վատանքի արժանացել, այդ թվում Ադրբեջանի կողմից։ Հաղորդագրությունը մանրամասնում է, որ հրադադարի խախտումները դիտարկվում են խաղապահների դիտակետերից օբյեկտիվ վերահսկողության միջոցներով։ Հայաստանը պատրաստ է դեկտեմբերի 7-ի հանդիպմանը Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածության և ձևաչափի համաձայն, այդ մասին Արմեն Պրեսի խնդրանքով արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Բաքվում գումարված Միջին Միջանցքի երկայնքով աշխարհ քաղաքականություն, անվտանգություն և տնտեսություն միջազգային համաժողովում ասել է, թե Ֆրանսիան հակա-ադրբեջանական կողմնակալ դիրքորոշում որդեգրելու բերումով այլևս չի կարող մասնակցել հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին։ Նա ասել է, թե առաջարկելով, որ Բրյուսելում նախատեսված հանդիպմանը մասնակցի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեջբերում է փորձում է տապալել խաղաղության բանակցությունները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Ռուսաստանը պատրաստ է եւ հետագայում էլ ամեն բան կանի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բարելավմանը նպաստելու համար, այդպես նա պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանը հարթակ կտրամադրի այն բանից հետո, երբ Ալիևը հրաժարվել է Բրյուսելում Փաշինյանի հետ մասնակցել, նաեւ այն բանից հետո, երբ Փաշինյանը առաջարկել է, որ հանդիպմանը մասնակցի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը այսօր Բաքվում ասել է, թե չի կարծում, որ Հայաստանը կարող է խոչընդոտել Զանգեզուրի միջանցքի ծրագրի իրականացմանը։ Նա ասել է նաև, թե իր կարծիքով Իրանն էլ չի խանգարի այդ միջանցքի գործարկմանը, քանի որ հետաքրքրված է տարածաշրջանային հաղորդակցման նախագծերով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշեր տեսահողերցում ասել է, որ ռուսների հրթիռակոծությունների հետևանքով շարքից դուրս եկած հոսանքի ջրի և կապի համակարգերի աշխատանքը աստիճանաբար վերականգնվում է։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր Բրյուսելում ասել է, թե ներկայիս պահին գերնպատակը Կիևին օգնելն է, հարկ է ամեն բան անել, որ Ռուսաստանը չհաղթի Ուկրաինայի դեմ վարած պատերազմում։ Ուկրաինա Պետրիոտ տեսակի հակաօդային պաշտպանության հրթիռներ ուղարկելու որոշումը կախված կլինի ՆԱՏՕ-ի անդամ կոնկրետ երկրներից, ասել է Ստոլտենբերգը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Նովո Օգարևոյի ամառանոցային նստավայրում հանդիպել է Ուկրաինայում հատուկ ռազմական օպերացիայի ընթացքում զոհված զինծառայողների մայրերին։ Նա հավաստիացրել է, որ ինքը և Դաշնության մյուս ղեկավարները կիսում են մարտերում զոհված զինծառայողների մայրերի կորուստը։ BBC ռադիոկայանի ռուսական ծառայության փոխանցմամբ Ռուսաստանում սեպտեմբերի 21-ին մասնակի զորակոչի մասին հրամանագրի հրապարակումից ի վեր Ուկրաինայում մարտական գործողություններում, ինչպես նաև ռազմաճակատ ուղարկվելուց առաջ զոհվել կամ մահացել են առնվազն 326 ռուսաստանցի զորակոչիկներ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղված դիվանագիտական ջանքերի, այս պահին գոնե անարդյունք ջանքերի մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր Բաքվում տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիներին նվիրված միջազգային համաժողովի ընթացքում հայտարարել է, թե դեկտեմբերին Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ նախատեսված իր բանակցությունները չեն կայանա, պատճառն ըստ Ալիևի Երևանի կողմից առաջ քաշվող և Բաքվի համար անընդունելի հանդիսացող պահանջներն են։ Ալիևը այս ելույթում խոսել է նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Վերջին շաբաթների ավանդույթի համաձայն Հայաստանից բացի սուր քննադատության են ենթարկել նաև հարևան պետություններից ևս մեկին՝ Իրանին։ Ալիևի այսօրվա հայտարարություններն իմ եբերել Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի վարչապետի հետ դեկտեմբերի 7-ին նախատեսված հանդիպումը չի կայանա, հայտարարել Ադրբեջանի նախագահը ելույթ ունենալով Բաքվում ընթացող միջազգային համաժողովում։
Yesterday I got information from Hikmet that he was communicated from the office of President Charles Michel that Prime Minister
Բրյուսելի հանդիպումը պետք է կայանար դեկտեմբերի 7-ին, բայց Հիքմետ Հաջիևը երեկին տեղեկացրեց, որ իր հետ կապ են հաստատել Շարլ Միշելի գրասենյակից ու տեղեկացրել, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայն է հանդիպել միայն Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի մասնակցությամբ։ Դա նշանակում է, որ հանդիպումը տեղի չի ունենա։
Ադրբեջանի առաջնորդի պնդմամբ նման քայլերով Հայաստանը փորձում է բանակցային գործընթացն անվերջ դարձնել, ինչն իր հերթին նշանակում է, որ խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվի և որ խաղաղություն չի լինի, բայց դա Հայաստանի ընտրությունն է, հայտարարել է Ալիևը Փաշինյանի առաջ քաշած պայմանը որակելով խաղ գործընթացի տապալման
փորձ։
Պաշտոնական Երևանը հերքում է Ալիևի պնդումները, թե հայկական կողմը փորձում է խաթարել հանդիպման անցկացումը և խաղաղության գործընթացը, դրանք իրականության հետ որևէ աղերս չունեն, Արմեն Պրեսին ասել է արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Հայաստանը պատրաստ է դեկտեմբերի 7-ի հանդիպմանը Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածության և ձևաչափի համաձայն, հավելել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Պարզաբանելով Բաքվի դիրքորոշումը, Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդությունը մերժելու հարցով Իլհամ Ալիևը հիշեցրել է Պրահայի հանդիպմանը հաջորդած Մակրոնի հարցազրույցի Ֆրանսիայի սենատի ընդունած հակա-ադրբեջանական վանաձևի մասին, պնդել, որ նաև ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի շրջանակներում է փորձարվել Ադրբեջանի վրա հարձակվել։
Հաշվի առնելով բոլոր այս հանգամանքները, հստակ է, որ Ֆրանսիան չի կարող լինել միջնորդ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացում։ Այդ մենք չենք նրանց դուրս մղել, Ֆրանսիան ինքն է իրեն կտրել տվյալ գործընթացից։ Մինսկի խմբի մյուս անդամները, Միացյալ Նահանգները ու Ռուսաստանը նման միակողմանի քայլեր չեն արել։
Only France. So that means that the meeting on the 7th of December in Brussels will not take place. And we'll see what alternative we have.
Այժմ, ինչպես Ադրբեջանի նախագահն է ասել, փնտրվում է միջնորդ և համապատասխան հարթակ հետագա բանակցությունների համար։ Կրեմլն արդեն արձագանքել է, ոչ միայն պատրաստ է, այլև մշտապես հայտարարում է աշխատանքը շարունակելու պատրաստակամության մասին աջակցելու երկու պետություններին իրավիճակի կարգավորման և խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հարցում։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ի դեպ, Բաքվում է նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մյուս միջնորդ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Այսօր նա առանձնազրույց է ունեցել Ալիևի հետ և քննարկել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցեր, խաղաղության պայմանագրի կնքման շուրջ բանակցությունների գործընթացը փոխանցում է Ադրբեջանի նախագահի գրասենյակը, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Մինչ եվրոպացի դիվանագետի հետ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու գործընթացի քննարկումը Ալիևը հարկ է համարել հարևան երկրի հասցեին հերթական վիրավորական արտահայտությունները հնչեցնել միջազգային լրագրողների փորձագետների այդ հարցու պատասխանի ընթացքում։ Չզարգացած Ռուսաստանից կախված Ռուսաստանի ստրուկ
dependent Russian satellite or even Russian slave,
նաև ասել է, թե հայերը հոգեբանական օգնության կարիք ունեն։
The society need psychological assistance.
Հայաստանի պատմությունը որակել է կեղծ, հորինված, Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանին էլ անվանել պատերազմական հանցագործ։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանին, Ալիևը պատմել է, որ նրա իշխանության գալուց հետո մի քանի հանդիպումներ է ունեցել և զգուշացրել Բաքուն չի համակերպվի օկուպացիայի հետ։
We will destroy you. This is my quote.
Մենք ձեզ ոչնչացնելու ենք, իր խոսքերն է վկայակոչել Ադրբեջանի նախագահը եւ պնդել, թե դա ոչ ինչ որ խիզախություն, ոչ էլ քարոշչություն էր։
Պարզապես մենք գիտենք ինչ կարող ենք անել մենք եւ ինչ կարող են անել իրենք։
Ըստ Ադրբեջանի առաջնորդի Փաշինյանը միայն պատերազմից հետո է փոխել հռետորաբանությունը, պարզապես ինքը չգիտի որքանով են այդ հայտարարություններն անկեղծ, գուցե եւս մեկ սառը ցնցուղի կարիք ունեն, հեգնել է Ալիևը։
And whether they will need another cold shower.
Հերթական այս ելույթի ընթացքում էլ նա չի շրջանցել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեման, թեև պաշտոնական Երևանը շարունակաբար հակադարձում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների մասնակցությամբ ընդունված որևէ հայտարարությունում Զանգեզուրի միջանցքի մասին որևէ խոսք չկա, Ալիևը շարունակում է պատմել այդ ճանապարհի գրավչության մասին, պնդելով թե Երևանը չի կարող արգելափակել Ադրբեջանի այդ պահանջը, ընդ որում ըստ նրա իրենց մյուս հարևանը Իրանը եւս չի խոչընդոտի այդ ճանապարհի գործարկմանը։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքերով այժմ Զանգեզուրի միջանցքի գործարկման թեման ինքը քննարկում է Ռուսաստանի հետ, քանի որ ինչպես շեշտել է, Հայաստանը Ռուսաստանի սաթելիտն է եւ ինքը չի պատրաստվում այլևս ժամանակ վատնել Հայաստանի հետ այդ հարցով բանակցությունների համար։
I don't think that Armenia will be able to block this project.
Ադրբեջանի նախագահը հավաստիացրել է Բաքուն ոչ տարածքնել, ոչ էլ պատերազմ չի ուզում, եթե ցանկանար կաներ, նաև հավելել է.
We want peace. We want them understand that they have nothing to do and nothing to say.
Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի նրանք հասկանան, որ որևէ ընդհանրություն չունեն Ղարաբաղի հայերի հետ։ Մենք ցանկանում ենք Զանգեզուրի միջանցք եւ մենք ձգտում ենք դեպի սահմանների դելիմիտացիա պատմական քարտեզների հիման վրա, այլ ոչ թե այն քարտեզների, որոնք նրանք
We don't want their territory. We don't want any war. If we wanted, we would have done it.
Դատելով Բաքվից հնչող հայտարարություններից կարելի է ենթադրել, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հերթական ճգնաժամի ծավալման կետը տեսանելի ապագայում կարող է դառնալ Լաչինի միջանցքը, կամ ավելի ճիշտ այն նոր ճանապարհը, որ փոխարինելու եկավ Լաչին քաղաքով անցնող եւ 1992-ից օգտագործվող ուղին։ Դեռ մի քանի օր առաջ ադրբեջանական կողմը սկսեց հայտարարել, թե Հայաստանը Լաչինի ճանապարհն օգտագործում է Ղարաբաղ սպառազինություն տեղափոխելու համար։ Երեք արդեն նույն ատիպ հայտարարություններով հանդես եկան Ադրբեջանի պետամտանգ ցանցարայության փոխտնօրենը, դրանից մի քանի ժամ անցել արդեն արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, որոնք են ճիշտ, որքանով են ճիշտ բարբերաբար հնչող այս պնդումները, որոնց համաձայն Ադրբեջանը պատրաստվում է փակել Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միակ ճանապարհը, կամ առնվազն դրա վրա անցակետ տեղադրել։ Այս հարցի պատասխանը փորձել է գտնել Արտակ Խուլյանը։
Ադրբեջանը փորձում է հիմքեր ստեղծել Լաչինի միջանցքի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու համար։ Բաքվի Երևանին ուղված հերթական մեղադրանքներին անդրադառնալով այսօր ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը երեկ հայտնել էր, թե օգոստոսից Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանին Քելբաջարի եւ Լաչինի հատվածներում անցած տարի Հայաստանում արտադրված ականներ են հայտնաբերվել։ Պնդելով, թե այդ ականները վկայում են, որ Հայաստանը Լաչինի միջանցքն օգտագործել է ապօրինի ռազմական գործունեության համար, կոպտորեն խախտելով Եռակոմ հայտարարության 6-րդ կետը։
Ինչի համար է սարվում? Սարվում է մեկ բանի համար, որ Լաչինի միջանցքի նկատմամբ փորձեն վերահսկողություն սահմանել, եւ հիմա այդ այսպես կոչված սոուսն են պատրաստում։ Հիմա մենք արձագանքել ենք եւ միջազգային մեր բոլոր գործընկերներին տեղեկացնում ենք, որ այդ ականները հանվել են նշված վայրերից, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքներից։
Երևանի հասցեին նույն մեղադրանքները նաև Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարի տեղակալներ հնչեցրել։ Ջեյհուն Շադլինսկին պնդել էր, թե փաստեր ունեն ռուս խաղապահների տեղակայման տարածքներ զենքի փոխադրման, ինչպես նաև ռազմական սադրանքների համար պայմանների ստեղծման մասին։ Ստեփանակերտն էլ է սադրանք որակում Բաքվից հնչող այս մեղադրանքները։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանի խոսքով
ամեն ինչ արվում է, որպեսզի իրավիճակը ապակայունացվի, ամեն ինչ արվում է, որպեսզի Արցախի ժողովրդին վախեցնեն, որովհետև սա անհետեցություն է ուղղակի։ Հասկանում եք, եւ սրանով արված է հասցվում ռուս խաղապահ առաքելության, ընդհանրապես խաղապահ առաքելությունը որպես այդպիսի։
Ադրբեջանական կողմը նաև Արցախում տեղակայված ռուսական խաղապահ առաքելության հրամանատարին ու հավատարմագրված օտարերկրյա ռազմական գծորտերին երեք տեղափոխել էր Բաքվի ներկայացմամբ ականապատված տարածքներ։
Եթե օգոստոսին նրանք այդ վերահսկողությունը սահմանել են այդ տարածքի նկատմամբ, այդ ինչպես եղավ, որ նոյեմբեր ամսին են ականները հայտնաբերվել։ Իրականությունը հետևյալն է։ Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից, որտեղ գիտեք, որ օկուպացված տարածքներ կան շուրջ 140 կիլոմետր, Ջերմուկ, Սոտք, Խոզնավար, այս տարածքներից Հայաստանի Հանրապետության տեղադրած հետևակային ականները հանել է, տեղափոխել է նշված բարձունք, որը իրենց լեզվով ասում են Սարի Բաբա, նշված բարձունք, և այնտեղ ուզում են ցույց տալ, որ ահա տեսեք, որ Լաչինի միջանցքը օգտագործել է ռազմամթերք տեղափոխելու համար։
Լաչինի միջանցքը փակելու, Ղարաբաղի հայությանը շրջափակելու և նրանց ցեղասպանության ենթարկելու հիմքեր ստեղծելու մտադրության համար Ադրբեջանին ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետներ մեղադրել։ Նախորդին էլ ՀԱՊԿ գագաթաժողովի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, ռուս խաղապահները դեռ ամբողջությամբ չեն տեղակայվել միջանցքում։
Пункте 6 трёхстороннего заявления 9 ноября
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 6-րդ կետում ասվում է Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ, որն ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ եւ միաժամանակ շրջանցելու է Շուշի քաղաքը, մնում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Մինչ օրս Լաչինի միջանցքն ամբողջությամբ չի գտնվում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո, եւ ադրբեջանական բանակը մի քանի դիրքեր է պահպանում Լաչինի միջանցքում։
Այս մասին ամիսներ առաջ նաև հենց գյուղացիներն էին նահազանգել։ Միջանցքում գտնվող Հինշենից ադրբեջանական դիրքերը մի քանի մետր են բաժանում։ Հինշենը, Մեջշենն ու նոր ճանապարհի մի հատվածը զինված ադրբեջանցիների թիրախում է։ Մեջշեն համայնքի ղեկավար Դավիթ Դավթյանի խոսքով՝
դիրքային փոփոխությունները Լաչինի հետ կա, Բերձորի հետ կապված է։ Ցես տեսանելի է սարերը, որ կա մեր հետևում։ Լրիվ իրանք արդեն պոստեր են դրել։
Բաքվից Երևանին մեղադրում են նաև ռազմականացման համար։ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանն այսօր անդրադառնալով այդ հայտարարություններին ասաց, որ հայկական կողմը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է։ Պաշտպանական ծախսերն ավելացնելը որևէ երկրի դեմ չէ։ Էդմոն Մարուկյանը աբսուրդ է որակում ադրբեջանական կողմի պնդումը, թե այդ գործընթացը խոչընդոտում է Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։
Պաշտպանական ծախսերի ավելացումը ուղղված է լինելու բանակի բարեփոխումներին, մեր սահմանների ամրապնմանը, և դա ուղղված է որևէ երկրի դեմ, այսինքն այս իմաստով սա զուտ ուղակի շահարկում է, որը որևէ հենք չունի։
Մարուկյանի խոսքով Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի գործընթացից որևէ միլիմետր չի շեղվել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Դեռ շաբաթվա սկզբին քաղաքական շրջանակներում սկսեցին լուրեր շրջանառվել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի կողմնակիցներին միավորող Հայաստան խմբակցության ներսում առկա խմորումների մասին։ Սկզբում այդ խմորումների հիմնական թատերաբեմը Վահե Հակոբյանի ղեկավարած վերածնվող Հայաստան կուսակցությունն էր, որի շարքերը լքեցին պատգամավորներ Աննա Գրիգորյանն ու Արթուր Սարգսյանն, ինչպես նաև Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը։ Այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ Հայաստան խմբակցությունից հեռացել է դրա ամենաակտիվ անդամներից մեկը, Արամ Վարդևանյանը։ Գայանե Սարիբեկյանն է հետևել խորհրդանի մեծությամբ երկրորդ ուժում ծավալված զարգացումներին։
Մենք հոգն էլ չունենք, նանջ էլ չունենք, ու սա պայքարա։ Պայքար!
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը լքում է խորհրդարանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը մանդատը վայր է դնում ընդամենը 1 տարվա աշխատանքից հետո։
Այժմ վերադարձում եմ փաստաբանական համայնք, անելիք շատ կա։
Վարդևանյանը մանդատը վայր դնելու մասին տեղեկացրել է Facebook-յան իր էջով, գրել է, թե պատգամավորական մանդատը ծառայեցրել է Իշա Հայաստանի, ինչն է փոխվել, որ նույն բանը չի ցանկանում շարունակել։ Վարդևանյանը չի մանրամասնում։
Ես պայքարել եմ և դեռ պայքարելու եմ դեռ իրեն սպասեցնող հանգուցալուցման համար։ Հավատում եմ, որ այն չի ուշանա և հնարավոր կլինի կառուցել իսկապես անվտանգ երկիր, ամուր սահմաններով ու համախմբված հասարակությամբ, պահպանելով մեր Արցախը, հասնելով մեր նոր ու մեծ երազանքին։
Մինչև պատգամավոր ընտրվել է նա երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններ։ Վերջին կես տարում փողոցում էր պայքարում Փաշինյանի իշխանության դեմ, իսկ երբ թիմակիցները անցած շաբաթ խորհրդարան վերադարձան, նա չկար։ Խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը նախորդին Ազատության հետ զրույցում վստահեցնում էր, թե պատգամավորական շարքերը կուռեն և խմբակցությունում չի քննարկվում որևէ մանդատ վայր դնելու հարց։
Մեր խմբակցությունում այդպիսի քննարկումներ չի եղել։ Այդ ամեն ինչը ինձ թվում է քաղաքական շահարկումներ են։ այն ուժերի, ովքեր որ ուզում են որպեսզի մեր խմբակցությունը պարակցի։
Ըստ մամուլի խմբակցությունում էլի կան պատգամավորներ, որ մտադիր են մանդատները վայր դնել։ Հայաստան խմբակցության ներքին խժդժությունների մասին խոսում է նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Երեք լրագրողներին ասել է, թե հավաստի աղբյուրներից է տեղեկանում, ընդդիմադիր դաշինքը փլուզվում է։
Ներքը շարունակվելու է պրոցեսը, և չեմ կարծում, գիտեմ հավաստի աղբյուրներից։
Փողոցային պայքարից ու կես տարվա բոյկոտից հետո Հայաստան խմբակցությունում միասնական որոշում չկա խորհրդարան վերադառնալու հարցի շուրջ։ Պատգամավորների մի մասը Վահե Հակոբյանն ու կուսակիցները Ելենա Կիրակոսյանն ու Հրիփսիմե Ստամբուլյանը դեռ չեն վերադարձել։ Սա խմբակցության վերածնվող Հայաստան կուսակցության թևն է։ Վահե Հակոբյանն ասաց, հաջորդ շաբաթ որոշում կլինի, մանդատները վայր դնելու տարբերակն էլ են քննարկում։
Ես կարծում եմ մեկ օր շաբաթ որոշում կայացնենք, ես բոլորին կերեկացնեմ պատշաճկերպով, քանի որ մի քանի տարբերակ կա, ասենք իր բոլոր ինտերպրետացիաներով, հա, դեռ այսօր վաղը քննարկելու ենք բոլոր հնարավոր ու անհնարին տարբերակները քննարկում ենք։
Ազգային ժողովի խոսնակը առանց անուններ տալու նախորդին չէր բացառել, որ գլխավոր դատախազը առաջիկայում խորհրդարան կգա ընդդիմադիր երեք պատգամավորի անձեռմխելությունից զրկելու համար, թեև գլխավոր դատախազությունից ազատությանը հայտնել են, որ այս պահին միջնորդություն չկա, անհրաժեշտության դեպքում հայտարարություն կանեն։ Վահե Հակոբյանն էլ այն պատգամավորներից է, որ անցնում է քրեական գործով։ Հակոբյանի ղեկավարած վերածնվող Հայաստան կուսակցության թևն արդեն պարակտվել է։ Պատգամավորներ Աննա Գրիգորյան Նո Արթուր Սարգսյանը լքել են կուսակցությունն ու Հայաստան խմբակցության մյուս պատգամավորների հետ վերադարձել խորհրդարան։ Հայաստան խմբակցությունից մինչ օրս խորհրդարան չի վերադարձել նաև դաշնակցական փողոցում վարչապետի հրաժարականը պահանջող դիմադրություն շարժման առաջնորդ Իշխան Սաղաթելյանը։
Շարունակենք մնալ ազգային ժողովում։ Կառավարության նախաձեռնությամբ խորհրդարանը նախորդին արագացված կարգով օրենսդրական մի փոփոխություն կատարեց, որ թույլ կտա ազգային անվտանգության ծառայությանը գաղտնի փաստաթղթերը ոչնչացնել իրավական ակտերի վրա հիմնվելով։ Ուշագրավ է իդեպ, որ առայժմ որևէ մեկը ոչ իշխանության ներկայացուցիչներից և ոչ էլ ընդդիմությունից չի կարողանում հստակ բացատրել, ինչու է այս հարցը հանկարծ այսքան հրատապ դարձել և որն է այս թեման խորհրդանում նման արագությամբ քննարկելու անհրաժեշտությունը։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյան։
Աստված մի արած է, այդ արխիվը ահացայում որ կա, սկզբից մինչև վերջ, կամ հուներեն ասած ալֆայից մինչև օմեգա, վաղը չպարզվի, որ ոչնչացված է և անվերադարձ է ոչնչացված։
Ընդդիմությունը լուրջ մտահոգություններ ունի, որ կառավարության նախաձեռնությամբ երեք ազգային ժողովում ընդունված օրենսդրական փոփոխությունը հնարավորություն է տալու ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցների, նրանց հետ գաղտնի հիմունքներով համագործակցող անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող փաստաթղթերը ոչնչացնել, առանց դրանք գաղտնազերծելու։ Դեռևս 2001 թվականին ընդունված ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքի 8-րդ հոդվածը սահմանում էր, որ ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցների, նրանց հետ գաղտնի հիմունքներով համագործակցող անձանց, ինչպես նաև հետախուզական և հակահետախուզական գործնեության մասին տեղեկություններ պարունակող փաստաթղթերը ենթակային պահպանման լիազորված մարմնի արխիվում, և որ դրանք գաղտնազերծվում են օրենքով սահմանված կարգով։ 3 ամբողջությամբ ընդունված օրենսդրական փոփոխությամբ 8-րդ հոդվածը վերախմբագրվել է հետևյալ կերպ. Արխիվի նյութերը գաղտնազերծվում կամ ոչնչացվում են օրենքով եւ այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Եղան Մանուկյանն ազատության այդ զրույցում նշում է. այս կերպ հնարավորություն է տրվում առանց գաղտնազերծելու փաստաթղթեր ոչնչացնել։ Հետևաբար իրենք առաջարկել են փոփոխության մեջ նշել, որ գաղտնազերծվում են եւ ոչնչացվում են, այսինքն կամ բառը փոխարինել եւով, ինչը կամայականությունների տեղիք չէր տա, սակայն ընդդիմության առաջարկները մերժվել են։
Այս վիճահարույց դրույթ մտցնելով չի բացառում վաղը ազգային անվտանգության ծառայությունում կամ կառավարությունում ձևավորվի հանձնաժողով ինչ-որ ընդհանրացակարգ որոշվի և դրա հիման վրա առանց գաղտնազերծման փաստաթղթեր ոչնչացվեն։
Հնարավոր է, որ կառավարությունը որոշակի մտավախություններ ունի որոշակի տեղեկատվության հետ և այս օրենքով փորձելու է ապահովագրել իրեն հետագայում։
Ենթադրությունը շատ-շատ կարելի անել, հատկապես վերջին 1-2 տարիներին եղել են տեղեկատվական արտահոսքեր, որը մինչև հիմա էլ պաշտոնապես ոչ հերքվել, ոչ հաստատվել է։ Մտավախություն կա, որ սրանով հնարավորություն ունեն նաև որոշակի գործողություններ իրականացնել և հասարակությունից թաքցնել տեղեկությունները։
Միջդեռ ԱԱՑ տնօրենի տեղակալը երեք խորհրդանում վստահեցնում էր, թե իրենց առաջարկած փոփոխությունը որևէ նոր կարգավորում չի ենթադրում։ ԱԱՑ-ն ընդհանրապես նպատակ ունի հստակեցնել արկա օրենսդրական ձևակերպումը։ Այսօր էլ ըստ Անդրանիկ Սիմոնյանի կան փաստաթղթեր, որոնք ոչնչացվում են առանց գաղտնազերծման։
Պահպանման ժամկետը լրացած պետական գաղտնիք պարունակող մի շարք փաստաթղթերի հետագա պահպանումը թեև կարող է համարվել ոչ նպատակահարմար, սակայն դրանց գաղտնազերծման և հանրությանը հասանելի դարձնելու դեպքում կարող է պետական անվտանգությանը կամ անձանց օրինական շահերին զգալի վնաս
պատճառել։
Ուստի նման փաստաթղթերը ոչնչացվում են առանց գաղտնազերծման։
Երեք խորհրդարանը թեժ քննարկումների արդյունքում հրատապ կարգով միանգամից երկու ընթերցմամբ ընդունեց օրենսդրական այս փոփոխությունը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավորները փորձում էին հասկանալ, որն է շտապելու պատճառը, այդ ինչ փաստաթղթերից է ուզում ազատվել իշխանությունը։ Չշրջանցվեց անգամ 1993-ին ՊԱԿ նախագահ Մարիուս Յուզբաշյանի սպանությունը։ Իշխանականերն էլ հիշեցրեցին մարտի 1-ի գործը։
Դեռևս չպարզաբանված հանգամանքներում սպանվեց ՊԱԿ տնօրեն Մարիուս Յուզբաշյանը։ Հարցեր առաջացան, այդ մարդը ինչ գիտեր, որ իրան սպանեցին։
Արթուր Խաչատրյանը շատ կարևոր հարց են ճշտրեց. Ով սպանեց Մարիուս Յուզբաշյանին։ Կասկածներ կան, որ գործակալները։ Ովքեր են գործակալները Մարիուս Յուզբաշյանի ժամանակահատվածում։ Պարոն Խաչատրյան, կարելի է ենթադրություններ անել, բայց ես չեմ խորանա։
Ով այնուամենայնիվ ձեզնից ու կամ ձեր կոալիցիոն գործընկերներից ԱԱՑ-ից գողացավ մարտի 1-ի հետ կապված որոշ փաստաթղթեր։
Ընդունված օրենքի հարակից զեկուցող իշխանական պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանը ևս պնդում է, որևէ բան իրականում չի փոխվել, քանի որ պետական և ծառայողական գաղտնիքի գաղտնազերծման մասին օրենքի 15-րդ կետը արդեն իսկ սահմանում է, որ պահպանման ժամկետը լրանալուց հետո պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները սահմանված կարգով գաղտնազերծվում են և համարվում են ծանոթանալու համար բաց կամ ոչնչացվում են սահմանված կարգով։ Եվ հիմա ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքը համապատասխանեցվել է դրան։
Եթե այս ոչնչացնել բառը ավելանում է, դրանից ըստ երևույթի ոչ մի բան չի փոխվում, որտեղ ներկայումս էլի ոչնչացվում է, այդ կարգը սահմանված է այլ օրենքով։
Դրանից առաջ գաղտնազերծվում է, հետո է ոչնչացվում,
այդ այդ կարանք շատ երկար քննարկենք իրար այդ
իրը։ Հստակ չի դա։
Իրականում ինձ համար հստակ չի։
Հիմա դուք կարող եք պնդել, որ այս փոփոխությամբ կամայականությունների հնարավորություն չի ստեղծում ազգային անվտանգության կամ այլ մարմնի համար իր հայեցողությամբ որոշակի տեղեկատվությունից առանց գաղտնազերծ ազատվել։
Միանձնյա որոշումով այդ թվում գաղտնի կերպով որովից է մեկը չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունում ոչնչացնել որովից է գաղտնի տեղեկություն պարունակող փաստաթուղթ։ Կարող է իհարկե դա անել, բայց այդ ժամանակ ինքը ենթարկվել է քրեական պատասխանատվության։
Իշխանական պատգամավորն առաջիկայում պատրաստվում է դիմել ազգային անվտանգության ծառայությանը, պարզելու թե մինչև օրս ինչ տեղեկատվություն է գաղտնազերծվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի սեպտեմբերյան հարձակումից ավելի քան 2 ամիս է անցել, ադրբեջանական ստորաբաժանումներն այդ մարտերի ընթացքում գրաված դիրքերից հեռանալ ակնհայտորեն չեն պատրաստվում, իսկ սեպտեմբերյան հարձակման ընթացքում գերության մեջ հայտնված և հետո ազատ արձակված ժամկետային զինծառայողները արդեն մոտ ապագայում կարող են կրկին համադրել զինված ուժերի շարքերը, ինչպես և 44 օրյա պատերազմից հետո այս անգամ ևս բանակային հրամանատարությունը օրենսդրական հստակ կարգավորումների բացակայությունը մատնանշելով նախկին ռազմագերիներին պարտադրում է վերադառնալ ծառայության, շատ հաճախ հաշվի չառնելով այն հոգեբանական վիճակը, որում գտնվում են նրանք։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում թեման։
Էքստրես այն վիճակները, ինչի միջով իրենք են անցել, դա մի ամսում կամ 10-20 օրում չի անցնում։ Սա երկարատև ժամանակ ու մասնագիտական մոտեցումա պետք, որ այդ ամեն ինչը դուրս գա իրենց մեջից։
Սեպտեմբերին Արյունալի բախումներից հետո 3 շաբաթ ադրբեջանական գերության մեջ մնացած 17 ռազմագերիներից մեկի ծնողը անանուն մնալու պայմանով պնդում է, որդին դեռ պատրաստ չէ վերադառնալ ծառայության։ Զինվորը մի քանի շաբաթ է անցկացրել Երևանի Կայազորային հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքում։ Տուն վերադառնալուց հետո մեծ փոփոխություններ չենք նկատում, նույն մտքերն են, վիճակը, ինչի հետևանքով հնարավոր է բանակում խնդիրներ ծագեն, անհանգստանում է մայրը։
Միանշանակ վախը կա, որ այլ կաղա և խնդիրներ լինեն։ Ես առանձնապես տարբերություն չեմ զգում, մտքերը նույնն է, տրամադրվածությունը նույնն է, ու մի քիչ իրենց այս վիճակում, այս հոգեվիճակում զորամաս գնալը հետագա ավելի լուրջ բարդությունների կարա հանգեցնի։ Ես չգիտեմ, ես ուղղակի անհանգստանում եմ որպես գնող, թե ինչ կլինի հետագան, ոչ մեկս չգիտենք իհարկե։ Հիասթափությունը, այդ ստրեսային վիճակը, դե այդ ամենի մեջով անցելը հեշտ չէ, էլի։
Պաշտպանության նախարարությունից ազատությանը հայտնել են, որ սեպտեմբերի 13-ից 14-ի մարտերում գերեվարված բոլոր 17 ժամկետային զինծառայողները հետազոտվել են հոգեբուժական բաժանմունքում։ Ըստ ռազմական գերատեսչության, նրանցից 3-ը ճանաչվել են ծառայության համար ոչ պիտանի, մեծ մասը 10-ը դեռ շարունակում է բուժումը։ Այս պահին միայն 4-ն է պիտանի ճանաչվել։ Նրանք ստացել են վերականգնողական արձակուրդներու պետք է շարունակեն ծառայությունը։
Կայազորային հոսպիտալի հետ որևէ խնդիր չեն ունեցել, ամեն ինչ նորմալ է եղել։ Որևէ խնդիր չի եղել։ Հիմա ընդհանրապես նա երևի այդպիսին պայմաններն ունի երկրում այդպիսին, որ ասենք չկա առանձնացած հոգեբանական աջակցություն եւ հոգեբուժական։ Ստացվում է, որ երկուսը մեկ տեղում արվում, հիմա այդտեղի բժիշկներն էլ մեղք չունեն, ուղղակի պայմաններն ա։ Ստացվում է, որ պայմաններն այդպիսին էլի։
Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են նաև, որ հոգեբանական և հոգեբուժական խնդիրներով մնացած ռազմագերիների բուժումը դեռևս իրականացվում է Երևանի Կայազորային հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքում։ Արդյոք հնարավոր չէ զինվորի բուժումը չկազմակերպել հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքում։ Պաշտպանության նախարարությունից պատասխանել են, որ ըստ անհրաժեշտության նրանց հոգեվերականգնողական բուժումը կկազմակերպվի նաև այլ վայրում։ 44-օրյա պատերազմից հետո շատ ռազմագերիներ վերականգնողական բուժում էին ստանում Դիլիջանի հոգեվերականգնողական կենտրոնում։
Գտնվում են հոսպիտալային պայմաններում, դժվար թե կարողանան արդեն իրենց նախընտրած հոգեբանի հետ աշխատել, չնայած մենք նաև մի գործով դիմել էինք պաշտպանության մեկ կամ երկու գործով, չեմ հիշում, նախարարությանը, որպեսզի այդ հնարավորությունը ընձեռվեր նրանց կողմից արդեն սկսած բուժումը ավարտելու համար, հոգեբանական աջակցության համար։
Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Արմինե Սադիկյանի գնահատմամբ կանազի հոգեբուժական հիվանդասենյակները հիշեցնում են ադրբեջանական բանտը։
Մարդկանց բնակվելու պայմանները պետք է լինեն տարբեր։ Ծանր խոշտանգման ենթարկված անձի հիմա գտնվում են մի վայրում, որտեղ իրենց հիշեցնում է Բաքվում գտնվելու իրենց պայմանները կամ իրավիճակը։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Ազորի գրասենյակն այժմ զբաղվում է 17 հայրենադարձվածներից մի քանիսի խնդիրներով։ Սադիկյանն ասում է, որ գերության մեջ խոշտանգված զինվորներին երկար ժամանակ է հարկավոր վերականգնվելու համար։ Մի քանի շաբաթվա բուժումը բավարար չէ։ Անգամ Դիլիջանի կենտրոնում բուժում անցած նախկին ռազմագերիներից մի քանիսն այնտեղից դուրս էին եկել խնդիրները չհաղթահարած։
Որքանով որ ես եմ տեղյակ, այնպես չէ, որ այդ անձին ամենօրյա հոգեբանական աջակցություն են ստանում։ Հնարավոր է ստանում են, բայց ոչ այն ինտենսիվությամբ, ինչպես որ կստանային, եթե լինեին հոսպիտալից դուրս։ Ինչու եմ ես սա մեջ բերում, որովհետև մենք արդեն իսկ զբաղվում ենք մի քանի գերության մեջ գտնված եւ վերադարձած անձանց հետ, ըստ բժշկական իրենց կողմից նախաձեռնված կամ իրենց կողմից դիմաց հոգեբաններին կամ հոգեկան առողջության հետ կապված մասնագետներին դիմելուց հետո, ըստ եզրակացությունների, նրանք ունեն բավականին երկարատև բուժման կարիք եւ համալիր բուժման կարիք։
Ադրբեջանական գերության մեջ խոշտանգված ռազմագերիները հայրենադարձվելուց հետո այս խնդիրներից բացի բախվել են նաև վատ վերաբերմունքի։ Ծնողներից մեկն ազատությանը պատմել էր, որ ռազմական ոստիկանության մի պաշտոնյա ակնարկել էր, թե նռնակ չունեիք, որ գերի եք ընկել։ Պաշտպանության նախարարությունը ազատությանը հայտնում է, որ ռազմական ոստիկանության պետի հրամանով նշանակվել է ծառայողական քննություն, պարզելու այս դեպքի մանրամասները։ Մինչ այս պաշտպանության նախարարությունն անպատասխան է թողել մեր այն հարցը, թե ի վերջո ինչու չեն քննարկում ռազմագերիներին առհասարակ ծառայությունից ազատելու հարցը։ Օրենքով նման իրավունք չկա։ Այս հարցը իրավապաշտպանները բարձրացնում են արդեն 2 տարի, 44-օրյա պատերազմից հետո։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը երեք հայտարարեց, որ առաջիկա 10 տարիներին Հայաստան ներգրվող ռուսական գազի գինը մեջբերում կմնա հաստատուն։ Գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների նման լավատեսության պատճառը Գազպրոմի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններն են։ Դրանց հիման վրա Հայաստանը Հրազդանի ջերմականի 5-րդ բլոկի ոչ ամբողջական ծանրաբեռնվածությունից բխող կորուստների դիմաց ռուսական կողմին տարեկան վճարելու է շուրջ $35 միլիոն։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
10 տարիների ընթացքում սահմանին Ռուսաստանից Հայաստան մատակարարվող գազի գինն ամփոփող թողնելը դեռ չի նշանակում, որ շարքային սպառողների համար կապույտ վառելիքը չի ցանկանա։ Տարածքային կառավարման նախարարությունը պարզաբանում է, սակագները որոշելիս հաշվի են առնվում ոչ միայն մատակարարվող վառելիքի սահմանային գինը, այլև մի շարք այլ գործոններ, օրինակ Գազպրոմ Արմենիայի ներքին ծախսերը, շահույթները եւ այլն։ Հայաստանցիների համար գազը վերջին անգամ ցանկացել է այս ապրիլին, լուրջ 5 դրամով։ Այժմ սովորական սպառողները 1 խորանարդ մետրի համար 143.7 դրամ են վճարում։
Գազպրոմ Արմենիան ունի ներդրումային ծրագիրը մոտակա 4 տարվա համար, եւ նախատեսվում է մոտավորապես 60 միլիարդ դրամի չափով գումար ներդնել տնտեսչաններ, գազամատակարման համակարգիներ, դա անշուշտ կարող է ազդել գազի ցակայանի վրա, կամ ընդհանրապես ծախսերը կարող ավելանեն, տեղ աշխատավարձերը բարձրացնում են եւ այլն։
Հայաստանի կառավարությունը 3 հայտարարել Ռուսաստանի հետ պայմանավորվել են 10 տարի ժամկետով սահմանին գազի գինն ամփոփող թողնել։ Փոխարեն այս ժամանակահատվածում Հայաստանը Գազպրոմ Արմենիային շուրջ 350 միլիոն դոլար կվճարի ռուսական ընկերության նկատմամբ նախկինում չկատարված պարտավորությունների պատճառով։ Բանն այն է, որ Գազպրոմ Արմենիային պատկանող Ռազդան ջեկի 5-րդ էներգաբլոկի կառուցման համար ռուսական ներդրումները չեն վերադարձվել։ 2013-ին կնքված հայ-ռուսական գազային պայմանագրով Հայաստանը պարտավորվել էր ապահովել այդ բլոկի կառուցման ու արդիականացման համար արված ռուսական ներդրումների վերադարձը։ Երկարատև բանակցություններից հետո երկու երկրները պայմանավորվել են, որ 10 տարիների ընթացքում Հայաստանն ընկերությանը տարեկան շուրջ 35 միլիոն դոլար կվճարի, ինչն ըստ Հայաստանի իշխանությունների հնարավորություն է տալիս այս ամբողջ ժամանակահատվածում սահմանին կապույտ վառելիքի գինը նույնը պահել։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն այսպիսի երկարաժամկետ համաձայնությունն անչափ կարևոր է համարում, ասում է, Հայաստանի տնտեսության համար խիստ անհրաժեշտ է այսպիսի կանխատեսելիությունը։
10 տարվա համար երկարաժամկետ գազի պայմանագիր ունենալը, գազամատակարման պայմանագիր ունենալը Հայաստանի տնտեսության համար կարծեմ կարևոր նշանակություն ունի կանխատեսելիության և նաև բիզնեսի համար ծախսերի հաշվարկման տեսանկյունից։
Դեռ անցած տարի էր հայտնի, որ կողմերը համաձայնել են այս տարբերակին։ Այն ժամանակ գործադիրից ազատությանն ասել էին, եթե 10 տարիների ընթացքում ռուսական կողմն այդուհանդերձ որոշի թանկացնել գազը, պայմանավորվածությունը չի գործի։ Այս տարվա հուլիսին երկու երկրների կառավարությունները Մոսկվայում ստորագրել են այս պայմանավորվածության արձանագրությունը։ 3 գործադիրն այն ուղարկեց Հանրապետության նախագահի գրասենյակ հաստատման։
2013 թվականին կնքվեց Ռուսաստան-Հայաստան գազամատակարման պայմանագիրը, այդ պայմանագրով հայկական կողմը ստանձնել էր պարտավորություն, որ Ռազդան 5-րդ էներգոբլոկի եկամտաբերությունը պետք է ապահովի, եւ այդ եկամտաբերությունը չի կարողացել ապահովել հայկական կողմը, քանի որ այդ էներգոբլոկի կողմից արտադրված էլեկտրաէներգիան չի կարողացել հայկական կողմը արտահանել Իրանը։
Բացի գազից այս տարի քաղաքացիների համար թանկացան նաև էլեկտրաէներգիան եւ ջուրը։ Գործադիրից ամռանը չէին բացառել, որ դրամի արժևորման շրջանում գազի ու հոսանքի սակագները գուցե նվազեն։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից նույնպես հայտարարում են, կարելի է դիտարկել վերանայման հարցը։
Կարելի է դիտարկել սակագների վերանայման հարցը եւ փոխարոքի ազդեցություն, ինչ կունենա նաեւ իրենց վրա։
Բայց սակագների նվազեցում մինչ այս պահը չի եղել։ Ավելին, ջուրն ամենայն հավանականությամբ հունվարից դարձյալ կթանկանա։ Այս դեպքում կառավարությունը խոստացել է սուբսիդավորել տարբերությունը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այսօր պարզ դարձավ, որ անիխոշորացված համայնքի ավականն անդամակցող ուժերին, այդպես էլ չի հաջողվում հաղթահարել Մարալիկ քաղաքն ու հարակից 18 գյուղերն ընդգրկող վարչական այս միավորում արդեն ավելի քան 2 ամիս շարունակվող կառավարման ճգնաժամը։ Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Անի խոշորացված համայնքում տեղական ընտրություններից 2 ամիս անց կառավարման ճգնաժամը չի հանգուցալուծվում։ Համայնքի ղեկավար ընտրելու հարցով տապալված նիստերից հետո կառավարությունը շուտով կդադարեցնի նորընտիրավական ու լիազորությունները եւ արտահերտ ընտրություններ կնշանակի, իսկ վարչապետը համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Նիստերը չեն կայանում երկրորդ ու երրորդ տեղերը զբաղեցրած քաղաքացիական պայմանագիր ու հայկական երազանք դաշինքի բոյկոտ տի պատճառով, ընդ որում մեծամասնություն չստացած քաղ պայմանագրի անդամները չեն էլ թաքցնում, որ նիստերին չեն գնում արտահերտ անցկացնելու նպատակով։ Այսօրվա բոյկոտին միացել էր նաև հաղթող ուժը, ազգամայք դաշինքը, որի առաջին համարը 18 տարի անի ղեկավարած նախկին համայնքապետն էր։
Քանի որ մինչև ժամը 11-ը ոչ մի ավականու անդամ չի ներկայացել, հետևաբար սպասենք մինչև ժամի 12-ը, եթե չներկայացան, որի ժամանակ արդեն կհամարենք բաժանում։
Մեկ ժամ անց լավագանու անդամներից ոչ մեկը նիստին չներկայացավ։ Ընտրություններին հաջորդած երկու ամսվա ընթացքում ոչ ազգամայքին, ոչ էլ քաղ պայմանագրին չհաջողվեց կոալիցիա կազմել։ Վճռորոշ 3 մանդատը ստացած հայկական երազանքի հետ ու մեծամասնություն դառնալ։ Արդյունքում Անին արդեն 2 շաբաթ է փաստացի ղեկավար չունի։ Պարտականությունները կատարում է համայնքապետի տեղակալը։ Մարտիրոս Դարփինյանն ասաց, համայնքապետարանի աշխատակիցների մեծ մասը դիմում է գրել ու աշխատանքից դուրս եկել։
Կոլեկտիվը միասնական կոլեկտիվ է, քանի որ ներկայումս ոչ մեկը չգիտենք ինչ է դեր ունենալու, դեպաբար այդ մարդիկ որոշեցին այդպես։
Իսկ ինքնակամ, հա՞։
Այո, ես դիմում եմ համաձայն ազատեցին աշխատանքից։
Քանի տոկոս ամբողջ աշխատակազմը?
90% եւ ավելի։
Ինքն էլ է պատրաստվում դիմում գրել, սպասում է պաշտոնակատարի նշանակմանը։ Մոտ 21,000 բնակչությամբ 19 բնակավայրեր միավորող Անիի համայնքապետարանի աշխատանքն այս պահին պարալիզացված է։
Բարձր աշխատանքային պատասխանատու աստիճաններում է բարձր հիմա ազատված են այսօրվանից, ազատված են աշխատանքից, իրենց դիմում է համաձայն։ Երբ ու քայլի աշխատակիցները եւ մեն մնացած արգելիքով աշխատում են, աստորեն մարդ աշխատում։
Այսինքն Անի համայնքում աշխատանքը, հա, համայնքապետարանի խոշորացված համայնքը։
Չի, հիմա մեքենաների գույքահարկը կարող են կեսօր եւ երկուշաբթին, պաշտելին արդեն, նրանք մնան տերևները։
Սեպտեմբերի 25-ի ընտրություններին մասնակցած 3 ուժերի ներկայացուցիչներն ավելի վաղ ազատությանն ասել են, որ նաև արտահերտին կմասնակցեն։ Ըստ ընտրական օրենսգրքի արտահերտ ընտրությունները նշանակվում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից սահմանված թիմ ընտրությունների անցկացման ժամկետին ամենամոտ օրը։ ԿՀՀ նորերս հաջորդ տեղական ընտրությունների 3 ժամկետ է սահմանել՝ մարտի 26, հունիսի 11 և հոկտեմբերի 29-ը։ Այսինքն Անի խոշորացված համայնքում արտահերտ ընտրությունները գարնանը տեղի կունենան։ Սաթենիկ Կասլանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան եւ խոսենք երեք մայրաքաղաքի ամենակենտրոնում տեղի ունեցած ողբերգական պատահարի մասին։ Նախորդին վթարվել էր Խանջյան փողոցի վրա գտնվող լունապարկի կարուսելներից մեկը երիտասարդ մի տղամարդու ծանր վնասվածքների պատճառ դառնալով, ինչպես եւ ամռանը Սուրմալուի դեպքում, այս անգամ եւս հերթական դժբախտ պատահարին հաջորդում են հերթական անպատասխան հարցերը։ Համուշ Մկրտչյանն է պարզել տեղի ունեցածի մանրամասները։
Խանջյան երկու հասցեում գործող լունապարկի ատրակցիոններից մեկի նստարանը 3 դեռևս անհայտ հանգամանքներում պոկվել եւ ընկել է, ինչի հետևանքով օտարերկրյա քաղաքացին գլխուղեղային վնասվածքով տեղափոխվել է Հերացի համալսարանական հիվանդանոց։ Բուշ հաստատությունից հայտնում են, որ Մոլդովայի 28-ամյա քաղաքացուն հիվանդանոց են բերել ծանր վիճակում։ Վիրահատությունից հետո էլ վիճակը կայուն ծանր է։ Տղամարդը միացված է արհեստական շնչառության սարքին։ ԱԻՆ-ի տեխնիկական ավտանգության ազգային կենտրոնի փորձագիտական լաբորատորիայի պետ Մարտին Աստանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ ըստ նախնական վարկածի ատրակցիոնից ինչ-որ դետալ է կոտրվել։ Հանձնաժողով է ստեղծվել փորձաքննություն իրականացնելու համար, մանրամասները պարզ կդառնան քառորդյա ուսումնասիրություններից հետո։ Մի քանի ժամ լունապարկում շրջելուց հետո ղեկավարությանն այդպես էլ չհանդիպեցինք։ Աշխատակիցների խոսքով դեպքի պահին օտարերկրացի երիտասարդը կարուսելի մեջ է եղել։
Այստեղից, այտեղից։ Ես տրոսը պահել եմ գլատը։
Որտեղ
է։ Ես այս արդյունքը
մեջն այլ է, ոնց կարա իր վրա անգնել, նայեք ինքը ինչ ծրախով կեկովա։ Իր վրա կարուսելը ոնց կարա անգնի։ Ես այստեղ անգել, այստեղից անգել այստեղ։ Պրոստո ես հատվածում անգել իր սպինկայով։
Մի գմփոս լսեցի էլ արդեն։
Մեջն էր այդ մարդը կարուսելի։
Կարուսելով կապած
նստարանը փոքրը ինքը ելա։
Քրեական գործ է հարուցվել անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ծառայությունների մատուցման հոդվածով, որը պատժվում է առավելագույնը 4 տարի ազատազրկմամբ։ Քնչական կոմիտեն այլ մանրամասներ չի հաղորդում։ ԱԻՆ-ի փոխանցումը փոկված ատրակցիոնը փորձաքնությանն է ենթարկվել ընդամենը կես տարի առաջ եւ ստացել դրական եզրակացություն։ Իրականացնողը մասնավոր ընկերություն է եղել։ Արդյոք պետության համար վստահելի են մասնավոր ընկերության ստուգումները եւ պետական միջոցներով ստուգում չի իրականացվում, այն աշխատակիցը ասում է, նախարարությունը մասնավոր ընկերությունների փորձաքնությունները վերահսկելու իրավասություն չունի։ Մասնավոր ընկերություններին հավատարմագրում է Էկոնոմիկայի նախարարության հավատարմագրման ազգային մարմինը, եւ վտանգավոր օբյեկտ շահագործողն է որոշում, ով իրականացնի փորձաքննությունը։
Տեխնիկական անվտանգ ազգային ինստիտուտը ՊԵԿ-ի կողմից արվել ինքնուրույն հավատարմագրված մարմինը, անկախ դրանից պետությունը ինքը կաներ այդ փորձաքննությունը, թե պետության կողմից հավատարմագրված մարմինները կանեն, այստեղ ռիսկը հավասարազոր է։
Քաղաքաշինության, տեխնիկական անվտանգության եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի օգնական Խաչատուր Խաչատյանը բացատրում է, իրենց գործը փաստաթղթային է, այլ կերպ ասած, եթե թղթերով ամեն ինչ նորմալ է, այս կառույցը այլ լծակներ չունի։
Այս կառույցի ֆունկցիան վերահսկել, որ Հայաստանի Հանրապետություն նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջների պահպանմամբ են շահագործում նմանատիպ օբյեկտները։ Դրանցից մեկը, որտեղ մենք ինքներս վերահսկողություն ենք իրականացնում, առաջինը փաստաթղթավորված, մենք չունենք համապատասխան լաբորատորիա եւ որակավորված մասնագետ, ով կարող է օրինակ կանգնել եւ նայել կոնկրետ, ցենք թե նշված եւ հայերեն բոլտոգայքան, այսինքն դետալը, կոնկրետ բոլտոգայքան, ինչքանով է մաշված, ինչքանով մաշված չի։ Եթե իհարկե արժերևույթ մենք չտեսնենք, որ կոտրված է, մենք նայում ենք փաստաթուղթը, եթե կա հավատարմագրված փորձագիտական մարմնի կողմից տված եզրակացություն, մենք իրավունք էլ չունենք դա դնել կասկածի տակ, եթե նորից եմ ասում առերևույթ չենք տեսնում խախտումը։ Այդ դեպքում մենք կարող ենք, այո,
ինձ համար ակնհայտ է, ինչքան էլ թղթաբանությամբ, տեղեկանքներով եւ այլն, ով ամեն ինչ, ինձ համար ակնհայտ է, մենք առաջիկա ժամանակում X պահի մի աղետ ունենալու ենք այդտեղ։ Որտեւ եթե մենակ վիզուալ մեր բաների կարուսելների նայում ես, 70% ինքը բանա, կներեք աղետի կոնկրետ բանա, նախա նշանա, որ մի աղետ ունենալու ենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունը հաջորդել էր Սուրմալուի ողբերգական պայթյունին, որը առնվազն 16 մարդու կյանք խլեց։ Փաշինյանի ելույթից հետո ԱԻՆ-ը տեղեկացրեց, թե Հայաստանում ոչ մի ատրակցիոն շահագործման չի ենթարկվի առանց համապատասխան փորձաքննության դրական եզրակացության։ Տեսչական մարմինը ևս հաստատում է, այս տարի մայրաքաղաքի 138-ից 113 ատրակցիոն դրական եզրակացություն է ստացել, մնացածը չեն շահագործվում։ Միջդեռ լունապարկի բիոռոբոտ անունը կրող կարուսելը հենց մեկն էր այդ 138-ից։ Ինչպես այդ դեպքում պոկվեց։ Պաշտոնյաները այս հարցին պատասխան չունեն, թողնում են իրավապահներին։ Դժբախտության պատճառ դարձած ատրակցիոնը այսօր ոստիկանական ժապավենով փակված էր, սակայն այգում շարունակում էին աշխատել մյուս կարուսելները։
Էդը դեպքը պատահել է էլի։
Հա, մի հատ է պատահի տենց դեպքը։
Հա, տենց բան չկա, որ վրա բան է էլի։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Պետական Գույքի Կառավարման Կոմիտեն Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի կազմում գործող հնագույն հաստատություններից մեկին, ՆԱԿ Գիտության և Ազգագրության Ինստիտուտին, առաջարկել է Չարենցի փողոցում գտնվող եռահարկ քարե շենքից տեղափոխվել քաղաքի արվարձաններից մեկը, շինությունը զիջելով հաշվեքննիչ պալատին։ ՆԱԿ Գիտության Ինստիտուտը, սակայն, Երևանում գործող միակ գիտական հաստատությունը չէ, որի գլխին այսօրին ամպեր են կուտակվել։ Մոնումենտում Ազատության պողոտայի վրա գտնվող օրգանական և դեղագործական Քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնն օրինակ ընդհանրապես գրեթե զրկվել է բնական օնկերպով աշխատելու հնարավորությունից կենտրոնի անմիջական հարևանությամբ, իսկ գործնականում հենց դրա տարածքում սկսել են 14 հարկանի շենք կառուցել։ Սուսան Բադալյանն է պատմում Երևանյան հերթական լայնածավալ շինարարության և դրա հետևանքների մասին։
Ուղեկ այս մեծ սխալը ահազանգում են օրգանական ու դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնում, ցույց տալիս հենց կենտրոնի մի քանի շենքերի միջև մխրճված տարածքն ու այդտեղ սկսված ակտիվ շինարարությունը։
արդեն են մոտիկ կորպուսում աշխատել չի լինում մասնաշենքում։
Փոխտնօրեն Ռոբերտ Հակոբյանն ասում է, ցնցումների աղմուկի փոշու պատճառով գիտնականներն արտակարգ դրության պայմաններում են։ Այստեղ նաև միլիոնանոց բացառիկ սարքավորումներ կան, գերզգայուն կարող են այս պայմաններում շարքից դուրս գալ։
Տատանումները շատ ուժեղ են լինելու ու արդեն դեռ ահագին հեռավորության վրա, բայց արդեն մենք զգում ենք, փոշին շինարական շատ վտանգավոր է մեր սարքի համար։
Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնիկական կենտրոնի ջրավազանը, որ խորհրդային միությունը կառուցել էր քիմիական այս ինստիտուտների էկոհամակարգի պահպանման ու արտանետումների կլանման համար, 2007 թվականին վաճառվել է, ինչպես հետո դատախազության ուսումնասիրությունից է պարզ դարձել, շուկայական արժեքից 220 անգամ պակաս գնով, 3000 քառակուսի մետրը շուրջ 1,200,000 դրամով է վաճառվել։ Այս արտառոց գործարքից 10 տարի անց հարուցված քրեական գործի շրջանակում պարզ դարձավ, օտարման գործարքը կեղծ մասնագիտական եզրակացությամբ է կատարվել ու երևանյան իշխանությունների պաշտոնական անփութությամբ։ Այս քրեական գործը, սակայն, կարճվեց վաղեմության ժամկետի հիմքով, բայց կարևոր առաջարկությամբ։
Քաղաքապետարանին հանձնարարական կամ առաջարկ է եղել, որ հետ վերադարձվի, բայց չեն արել։
Վաճառքն անվավեր չի համարվել, տարածքն էլ մի քանի անգամ վերավաճառվել է ու ի վերջո այստեղ շինարարություն է սկսել տարածքի վերջին գնորդը՝ Green Property Development ընկերությունը։ Շինաշխատանքները ծավալվում են ջրավազանի տեղում ծածանվող եռագույն դրոշի ներքո։
Ստեղ կառուցվել է այն բազմաֆունկցիոնալ համալիր։
14 հարկ մանրամասնում է Green Property Development ընկերության փոխտնօրենը։ Շենքի մի մասում հասարակական տարածքներ կլինեն, իսկ Ազատության պողոտային նայող հատվածում բնակելի մաս։ Գիտնականների դժգոհությունը Դավիթ Աթանեսյանը չի հասկանում, սարքերը վնասվեն, փորձագետները կգնահատեն ու իրենք կփոխհատուցեն։
Եթե ասված ոչանի ինչ-որ բան վնասենք, ապահովագրությունը դա կծածկի, բայց համենայն դեպս մենք գրավոր իրենցից խնդրել ենք, որպեսզի իրենք մեզ տրամադրեն այդ սարքերի ցանկը։
Այդ սարքերից հասկանում են միայն մեր գիտնականները, ինչ փորձագետ եք գտնելու առարկում են գիտնականները։ Ասում են, բնակելի շենքը գիտական հաստատությունների ուղիղ մեջտեղում բազմաթիվ այլ խնդիրներ է ստեղծելու։ Այս ինստիտուտներում քիմիական բազմաթիվ նյութեր կան, ահա թե ինչու է այն բնակելիներից որոշակի հեռավորության վրա կառուցվել խորհրդային տարիներին։ Սնդիկի պահեստներ, մշտապես օգտագործվող ացետոն, մի քանի մետրի վրա բնակիչները դրանք կդիմանան։
Մենք այդ օրական շատ մեծ քանակներով օգտագործում ենք այդ հոտը, որ բնակիչը առավ, ու առնել է, որտեղ մեր քաշիշ պարաններից այդ հոտը դուրս է գալու։ Բողոքեց այդ ժամանակ կարս բացածրես, որ իրան համար անվտանգ է։ Իհարկե վտանգավոր նյութեր են ելնելու։
Եթե դրա ոնց ասեմ, 10%-ը ճիշտ է, այդտեղ 5 կիլոմետր ռադիուսով մարդկանց պետք է էվակուացնել։ Հիմա այդտեղ ձկա ռեստորան կա, սննդի օբյեկտ է։ Այս ֆինանս պարակակետի մի մասը, բայց եթե ինչ-որ թույնավոր բաներ կա, բա ոնց ասես սննդի օբյեկտ աշխատում։
Գիտնականները կանխատեսում են, հետո էլ այս նոր շենքի բնակիչները կբողոքեն քիմիական միջավայրի դեմ ու կասկածի տակ կդրվի կենտրոնի գործունեությունը։ Այս բնակելիի կառուցման դեմն առնելու համար գիտնականները վարչապետ, քաղաքապետ ու մասես չեն դիմել։ Անձամբ ֆուտբոլի գնդակ եմ դարձել այս ու այն կողմ են նետում, ասում է կենտրոնի տնօրենը։ Վերևներից պատասխան ոչ միայն չկա, նաև բնակելի շենքն իրականություն դարձնելու համար հաղթահարվում են բոլոր խոչընդոտները։ Այս տարածքով է անցնում Աբուհայաթ, Երևանի հնագույն ջրանցքներից մեկը, Վանի թագավորությանը թվագրվող։
Իր ունիկալությունն այն է, որ ինքը ինքնահոս մինչև Էրեբունի առանց ջրի կորստի հասցրել է։
Կենտրոնի գլխավոր մասնաշենքը կառուցվել է հենց ջրանցքի վրա։ Աբուհայաթ ջրանցքը ողջ երկարությամբ Երևանի պատմության ու մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցանկում էր։ Նախորդ տարի ջրանցքի այն հատվածը, որ Ազատության պողոտայով է անցնում, կառավարության որոշմամբ հանվեց ցանկից։ Հիմա շինարարները ներկայացել են քաղաքապետարանից ստացած ոռոգման համակարգի արդիականացման շին թույլտվությամբ ու նոր փոս են փորում պատմական ջրանցքը տեղափոխելու համար։
Ուզում են փոխեն, տեղափոխեն այստեղ, մեր մասնաշենքերի մոտ, որովհետև եթե ստեղ մնա, իրենք շինարարություն չեն կարա, որովհետև շին ոչ մի նորմերի չի համապատասխանելու։
Աբուհայաթ ջրանցքի այս մասն այլևս հուշարձան չէ, արդիականացնում ենք, հակադարձում է կառուցապատողը։
Ջուրը չի կարող լինել հուշարձան, իսկ կառույցը իր պատամշակութային նշանակությունը կորցրել է, դրան համապատասխան կան հնագետների եզրակացություններ։
Ընդ որում շինաշխատանքներն ըստ նախագծի պետք է ծավալվեն ոչ միայն վաճառված, նաև կենտրոնի տարածքում։ Մեզ ինչու՞ չեք հարցրել, գիտնականները շարունակում են անպատասխան հարցեր հնչեցնել։ Դրանցից գլխավորը՝ միթե մեկ բնակելի շենքն ավելի կարևոր է, քան նոր դեղերի մշակումն ու արտադրությունը, օգտակար նյութերի սինթեզը, օրգանական քիմիան ընդհանրապես։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ ոստիկանության, անձնագրերի և վիզաների վարչությունը հրաժարվում է քաղաքացիներին ID քարտեր տրամադրել, պնդելով, որ դրա պատճառը Հայաստանում պլաստիկի պակասն է։ Վարչության աշխատակիցները պնդում են, որ COVID-ի հետևանքով ողջ աշխարհով մեկ մատակարման շղթաները խափանվել են, ինչն իր հերթին հանգեցրել է երկրում պլաստիկի բացակայության։ Այդ դեպքում, սակայն, որն է Հայաստանի քաղաքացիներին կենսաչափական անձնագրեր չտրամադրելու պատճառը, Նանե Սահակյանն է մանրամասնում այս թեման։
Արդեն ավելի քան մեկ տարի Հայաստանում քաղաքացիները դժվարությամբ են ստանում կամ չեն ստանում կենսաչափական անձնագիր, իսկ վերջին շրջանում նաև ID նույնականացման քարտ։ Ընդ որում ոստիկանության տարբեր անձնագրային բաժիններում միմյանցից բոլորովին տարբեր մեկնաբանություններ են տրվում, թե ինչու դիմողներին չեն տալիս անձնագիր կամ ID։
Նախ փորձել եմ մոտ 3 անձնագրային բաժանմունքներում կենսաչափական անձնագիր ստանալ, բոլոր տեղերում կամ հերթերի պատճառով, եւ հիմա էլ արդեն այն պատճառաբանությամբ, որ կենսաչափական անձնագրի հետ նմուշները չկան, անժամկետ, որևէ ժամկետ չի նշվում, թե երբ կլինի, երբ կարող են ձեռք բերել։ Պատճառաբանությունն այն է, որ ուղղակի այդ նմուշները չունեն այս պահին, առկա չի, այդ պատճառաբանությամբ չեն տրամադրում, իսկ թե երբ, որևէ ժամկետ չի նշվում։
Ալինա Նիկողոսյանն ամառվանից սկսած դիմել է տարբեր ոստիկանական բաժիններ, վերջին անգամ 1 ամիս առաջ, այդպես էլ չի կարողացել ստանալ կենսաչափական անձնագիր։
Երբ որ ես մտածել վասի, որ կենսաչափական անձնագիր եմ ուզում վերցնել, ինձ համոզում էին, որ հին անձնագիրը վերցնեմ, բայց ես չեմ ուզում 2 տարին մեկ այդ փոփոխությունը լինի, կամ հետո իմ անձնագիրը անվավեր ճանաչվի, ես 10 տարով նորմալ անձնագիր եմ ուզում եւ պատրաստ եմ 25,000 դրամ վճարել, բայց փաստացի ինձ պետությունը այդ անձնագիրը չի տրամադրում։
Սոցցանցում մեր անցկացրած փոքրիկ հարցման արդյունքում պարզ դարձավ, որ այսպիսի խնդրի են բախվել տասնյակ քաղաքացիներ։ Աննա Ջավախյանը պատմեց, որ կենսաչափական անձնագիր ստանալու համար նախ դիմել է այս ամռանը, խնդրել են մոտենալ 2 ամիս անց։ Կրկին գնացել է Աշնանը, նորից ասել են, որ ոչ կենսաչափական անձնագիր, ոչ ID նրան չեն կարող տալ, ստիպված է եղել վերցնել ոչ կենսաչափական սովորական անձնագիր։
Ժամկետած անձնագիր է եղել մոտս, պարզ է, որ ոչ կարող է երկրից դուրս գալ, ոչ կարող է ինչ-որ գործարք կատարել, բայց համբերեցի այդ ժամանակը, որ գնամ ստանամ վերջապես ID բիոմետրիկը, սեպտեմբերին գնացի, ասացին չկա դեռ։ Հարցիս թե երբ կլինի, ասացին, որ չեն կարող ասել, էլի հստակ չէ, ու այդպես արդեն ծանոթների կարգով, որ սկսեցի հետաքրքրվել, ինձ ասացին, որ մինչև հունվար հաստատ չի լինի, դե մինչև հունվար էլ առանց անձնագիր մնալը արդեն անհնարին էր, դրա համար դիմեցի ու ստացա 10 տարով սովորական հին անձնագիրը։
Ոստիկանությունը պաշտոնապես որևէ բացատրություն չունի, թե ինչու ցանկացողները չեն ստանում կենսաչափական անձնագիր։ Ավելին, Ազատության հետ զրույցում ոստիկանության անձնագրային ու վիզաների վարչության պետ Արամ Մկրտչյանը կտրուկ քերքեց, թե նման խնդիր կա։ Քաղաքացիները ասում են, որ բիոմետրիկ անձնագիրը իրենց չեն տալիս։
Բիոմետրիկ անձնագրերի տրամադրման որևէ խնդիր չկա։ Ես չգիտեմ, որ քաղաքացիներն են ձեզ ասել, որևէ ստորաբաժանումում, որևէ խնդիր չկա։ Յուրաքանչյուր ցանկացող, ով ցանկանում է ստանալ բիոմետրիկ անձնագիր, կարող է մոտենալ եւ ստանալ։
Ազատության հարցման արձագանքած բազմաթիվ քաղաքացիներ էլ հայտնում էին, որ չեն կարողացել ID քարտ ստանալ։
Մեկ շաբաթ առաջ եմ դիմել ստանալու եւ մերժվել եմ։
Իմ քարտի վավերականության ժամկետն է լրացել եւ մնացել եմ առանց ID։ Ասացին խնդիր կա ու պարզել չէ երբ կլուծվի։
Ես եմ մտածել, ասել են չկա, նոր հաճնի անձնագրային։ Պետք է մտենամ թերևս նաեւ այլ տեղեր, Երևանում հերթեր են։
Մի ուրիշ քաղաքացի օրեր առաջ գրառում էր արել նշելով.
Կհուշեք, թե ինչից է, որ պետությունը չկարողանում ապահովել որոշ պարզ մեխանիզմների աշխատանքը։ Օրինակ, բավականին ժամանակ է նույնականացման քարտ չեն տրամադրում։ Ասացին, նոր տարուց հետո եկեք։ Չգիտեմ ինչու, բայց վստահ եմ, որ հունվարի 3-ին էլ հաջողության չեմ հասնի այս հարց։
Ոստիկանության ներկայացուցչի հետ մեր հարցազրույցում պարզվեց, որ նույնականացման քարտ կամ ID տալիս են միայն այն անձանց, որոնք ունեն էլեկտրոնային ստորագրության կարիք, սակայն այս քաղաքացու պարագայում օրինակ, ոստիկանական բաժնում նրան չեն ասել, որ եթե ունեք էլեկտրոնային ստորագրության կարիք, ձեզ կսպասարկենք։
Հենց այսօր տրվել է 250-ից ավել նույնականասպան քարտ։
Թեև քաղաքացիներին ոստիկանության բաժիններում պարզաբանում չեն տալիս, ոչինչ չեն ասում նաև թեժ գծին զանգահարողներին, բայց անձնագրային վարչությունից ազատությանը բացատրեցին, որոշում փոփոխվում է նույնականացման քարտերի մասին օրենքը։ Փոփոխություններն ազգային ժողովում են։ Ընդունվելուց հետո 2023-ից Հայաստանում կթողարկվեն նոր տեսակի ID քարտեր, հետևաբար հիմա հին տեսակի քարտերի թողարկման սահմանափակում կա։ Հա, այսինքն նոր տեսակի ID քարտերը արդեն տարվա սկզբից հնարավոր է լինելու ստանալ։
Տարվա, այո, սկզբից կոնկրետ օր չասեմ, օրենքը, երբ որ այդ փոփոխությունը կմտնի, կոնկրետ նշված կլինի, երբ է ուժի մեջ մտնում օրենքը եւ այդ ուժի մեջ մտնելու օրվանից, այո։
Մինչ այդ սոցցանցերում ամենատարբեր մեկնաբանությունների հանդիպեցինք, թե ինչու մարդկանց չեն տալիս ID քարտեր, տարբեր դավադրապաշտական տեսակետերից մինչև պետության անգործության եւ պլաստիկի եղածնի չէ, որ չեն կարողանում ներմուծել տեսակի մեկնաբանություններ։ Անձնագրերի եւ ID-ների տպագրության համար անհրաժեշտ նյութի ներմուծման հետ առնչվող խնդիրներ իրականում եղել են, բայց անցյալ տարի հիմա նման խնդիր չկա, ասաց անձնագրային վարչության պետը։ Անպատասխան է մնում հարցը, թե ինչու ոստիկանության բաժիններում պատշաճ չեն բացատրում քաղաքացիներին, թե ինչ պատճառով չեն տալիս ID քարտեր։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այս քանը հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում այս Ազատություն ռադիոկայանը։